Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Il-qaddis tal-jum, 24 ta' wissu, San Bartilmew, Apostlu u Martri. San Bartilmew kien wieħed mit-tnax il-Apostlu u twieled f'Kana tal-Galilija. Fit-tradizzjoni antika tal-Knisja, sa mis-seklu 9, Bartilmew l-Apostlu li jissemma fl-Evanġelji Sinottiċi huwa Nataniel, li jissemma fl-Evanġelju skont San Ġwan li għalih Kristu qal, ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem, ma hemm ebda għerq fih. Dan il-kliem ġisu qalu meta Filippu ħadu għandu. U Nataniel immedjatament stqar lil Ġesu bħala li ben tal-la. Wara li Ġesu qam mill-mewt, Nataniel jissemma f'waħda mid-deriet ta' Ġesu lill-Apostli meta kienu ħdejn il-baħar tat-Tiberija. Jienat li waratluħ il-mulej fis-sema, San Bartilmew ma rix għandha l-Evanġelju fl-Arabija Felix, u skont tradizzjonijiet huwa sofra l-martirju tiegħu billi ġie mqaxxar ħaj fl-Armenja.
Naħqa taħmar, ta' Raymond Muscat. Festa. Għax issa waslet il-festa ta' t-mistennija. Jekk tagħmel ix-xita, twaħħalx fija. Il-festa tagħna u nagħmlu li rridu. Illi nipprepara għalija ferm qabel itridu. Lob tan-nar u mur tali bil-gżuż għandna. Nistħajjel li mis-sema niżla il-manna. Sejjes idawdmu it-tambur ta' kull widnejn. U kuluri jisom imrawħaj paxxu lajnejn. Għal-marċ minn fuq s-isfel sen inżabaħ, għax bħal-parti tarji l-oħra beħsib nidbellaħ. Għal-qubbajt l-sniini diġa ipreparajt, izbaħ mir-raħal fil-festa qatt ma rajt. Taħt l-umbrella l-kbira beħsibni infittex id-del, marriċ li taxari bisħamna jinħalli l-ġell, l-armar fin. Sejżejjen it-toroq sbieħ tagħna, l-aqwa li għandna l-qaddis il-kbir magħna. Fejn twieled il-padrun qaddis tistaqsix, u laqqas għaliex qaddis sar ma jinteressanix. Nixtieq biss li isbuħija tal-festa kollha nuri, u lil tal-każin lieħor inkaxkrulhom l-unuri. Ejja surma tfittex lill-banda għid biex iddoq, ħallik mill-hamburgers issa mhux ħin liż-żoq. Doqqinna l-innu marċ, ħalli aħna nixxalaw, u nejdu din is-sena kellna festa babaw. Eviva l-festa tagħna, min jista' jilħaq magħna. Fil-kċina, mara ta' politiku instemettejt. Jien m'għadniex nafda lir-raġel fil-kċina. Darba fdajtu isajjar xi ħaġa u dakinhar irnexxielu jaħraq selid. Sinjura, ippermettili ngħidlek li żewġek mhux is-selid biss jaħraq, imma lilna ċ-ċittadini kollha l-aktar dawk ħmir li jivvutaw lokali. Taħir, smajt tliet ommijiet jitkellmu dwar uliedhom. L-ewwel waħda kienet tgħid: it-tifel tiegħi beda l-iskola primarja ta' 3 snin. It-tieni waħda ftaħret: hi, it-tifel tiegħi spiċċa s-sitt sena tal-primarja meta kellu 4 snin. It-tielet waħda ma fil-ħitx tisma u smajta tgħid: mela x'għandi xi ngħid jien. Niftakar li meta għamilt l-ultrasound, it-tifel tiegħi kien qed iżomm il-lawrija tal-università f'idejh. Funtana ta' Tritoni. Nostradamus kien bassar li il-Funtana ta' Tritoni marufa wkoll bħala il-Funtana ta' Tritonis. B'dedika għal Toni Żarb, Tonja Bela u Tonja Bela, għandha tibda tispara lanet u fliex kien fil-futur qarib. Minn dak li nara mormi fl-ilma tal-Funtana, ma tantx trid tkun Nostradamus biex tbassar li Malta dalwaqt se jkollha attrazzjoni turistika oħra. U min jaf kemm lanet fliex kien qatt iridu jolqtu l-min se jkun qed jammira il-kopolavur ta' Renzo Piano, ftit passi il-bot.
Il-ferħ li nkun saċerdot, Father Timothy Radcliffe. Miktuba minn saċerdot b'esperjenza kbira tal-ħajja. Inqer magħkom li aktar ma beda riesa jum l-ordinazzjoni, aktar bdejt nibża. Kont naf li minix aħjar minħat tiħor, uftakart f'Sant Augustine li dakinha li ġie ordinat saċerdot kien beka ħafna. Madankollu, aktar ma għadda żmien, aktar sirt konvint li jil-pass li kont ħadd kien tajjeb, u aktar sirt inħobb is-saċerdozju, speċjalment bis-saħħa tal-konfessjonarju. Fil-konfessjonarju skoprejt li l-ordinazzjoni jġib lilna s-saċerdoti qrib in-nies, qribhom fil-mument propju meta jħossuhom bogħod minn Alla. F'dak il-moment inkunu ħaġa waħda magħhom, ħdejhom biex flimkien magħhom niffaċċjaw id-djufija umana, il-falliment u id-dnub, kemm tagħna stess kif ukoll tagħhom. Waħda mill-aktar okkażjonijiet qaddisa li qatt attendejt kien il-funeral ta' raġel jismu Benedict xi 25 sena ilu. Kont għamiltlu l-griżma tal-morda eżatt qabel miet Blades. L-aħħar xewqa tiegħu kienet li jsirlu l-funeral fil-Katedral ta' Westminster. Irnexxieli nirranġa biex dakinhar Benedict ikun f'nofs il-Katedral kif xtaqgħu. Ftebbu timdawwar minn ħbiebu, ħafna minnhom ukoll Blades. F'dak il-post, ċentru u simbolu tal-ħajja Kattolika fl-Ingilterra, kien hemm dan ir-raġel li kien qed jirrappreżenta lill-emarġinati kollha. U kont hemm ukoll jien f'isem il-Knisja. Ħassejtni privileġġat li kont preżenti għal dan il-moment meta ħassejt b'mod qawwi ħafna l-qdusija ta' Alla. Is-saċerdozju nħobbu għax iqarribni lejn in-nies li jgħixu fit-truf tas-soċjetà. Meta kont is-seminarju kienu jgħidulna li s-saċerdot irid ikun qaddis. Imma dan ma jfissirx li s-saċerdoti huma moralment superjuri għan nies l-oħra. Is-saċerdoti mhumiex fi klassija lihom xi elit. Is-saċerdot irid juri li timtawla ta' Alla lejn dawk li jgħixu fit-tarf. U x'inhu dan it-tarf? As-saċerdot il-ferħ li ġġib is-saltna t'Alla mhux xi ħaġa li qatt trid tiġi, imma xi ħaġa ta' issa. Meta tammet Ġesu, instema' leħen jgħid: dan hu ibni l-Ażiż li fih insib l-għaxqa tiegħi. Mela fil-qalba tal-ħajja ta' Trinità hemm il-ferħ, l-għaxqa u l-gost. jien inħoss li l-ġesu, il-saċerdot il-kbir, jannaqni b'dik l-istessax għalli il-missir jannaqlilu. Meta ġesu kielu xorob mal-publikani u l-prostituti, għalih kien gost u mhux obbligu. Meta mess li l-mordan ma kienx qed jagħmel xi ġest ta' tabib imma kien qed jagħtihom tan-nieqa ta' ferħ. Ġesu kien jieħu gost ikun man-nies. Għalhekk u dmirna bħala saċerdoti li nieħdu gost fil-preżenza tan-nies minkejja li żbalji li jagħmlu sew jekk miż-żewġin jew divorzjati, sew jekk single. Kem straight u kif ukoll gay, kem jekk jgħixu skont it-tagħlim tal-Knisja u anke jekk le. F'dan tikkonsisti l-qdusija tas-saċerdot li jsib il-ferħ u l-għaxqa tiegħu għall-pinnies. Il-Knisja trid tkun komunità fejn in-nies jiskopru li Alla jsib l-għaxqa tiegħu fihom. Dan hu l-Ministeru tagħna s-saċerdoti, din hi ħajti. Din hi r-raġuni għala wara dawn is-snin kollha jiena tant ferħan u kuntent li Alla kien miegħi fid-dubji li kelli fil-bidu tas-saċerdozju tiegħi propju biex il-ferħ u l-għaxqa ta' Alla ikunu l-ferħ u l-għaxqa tiegħi wkoll. Timothy Radcliffe serva bħala mastru tal-ordni tal-predikaturi mill-1992 sal-2001.
Il-mexxejja tal-partiti politiċi mis-sena 1921 sas-sena 2013. Giuseppe Hisler twilet fil-1886 fil-Belt Valletta. Sar tabib u aktar tard assistent professur fil-Mediċina fl-Università ta' Malta. Fl-1921 kien segretarju tal-Unjoni Politika Malteze, membru tal-Assembleja Leġislattiva. Waqqaf il-Democratic Action Party fl-1947 u ħareġ għall-elezzjoni u tella 4 deputati. Irtira mill-politika fis-sena 1950. Roger Strickland twelet in-Naxxar fl-4 ta' Mejju 1905. Kien segretarju privat tal-Lord Strickland, membru fl-Assembleja Leġislattiva fisem il-Partit Kostituzzjonali. Sar mexxej tal-istess partit fl-1941. Bel-1941 u l-1945 kienu kol membru tal-Kunsill tal-Gvern, għal xi żmien editur ta' The Times of Malta. Miet fl-10 ta' Mejju 1975. George Borch Olivier mexxej għal snin twal tal-Partit Nazzjonalista. It-tmien, l-10 u l-11 il-Prim Ministru ta' Malta. Twilet il-Belt Valletta fil-5 ta' Lulju 1911. Membru fil-Kunsill tal-Gvern bel-1939 u l-1945. Okkupa diversi karigi ta' ministri. Meta miet Narik Mizzi ħa it-mexxija tal-Partit Nazzjonalista fidejh. Kap tal-Oppożizzjoni għal diversi snin. Fl-1964 ġab l-indipendenza għal Malta. F'April 1977 irtira minn kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni. Huwa miet fid-29 ta' Ottubru tas-sena 1980. Domenico Mintoff mexxej tal-Malta Labour Party sa mill-1949. Kien l-erba' darbiet Prim Ministru ta' Malta. Twilet f'Barmla fis-6 ta' Wissu tas-sena 1916. Fl-1939 sar segretarju ġenerali tal-Partit Laburista. Wara li l-partit inqasam fl-1949 huwa sar il-mexxej tal-partit. Kien Ministru tax-Xogħlijiet u Rikostruzzjoni fl-1947. Fl-1953 sar kap tal-Oppożizzjoni, kif ukoll bejn l-1962 u l-1966 u bel-1966 u l-1971. Fil-1955 sar Prim Ministru u rriżenja fil-1958. Reġa' kien Prim Ministru bel-1971 sas-sena 1976 mis-sena 1976 sas-sena 1981 u mis-sena 1981 sas-sena 1984. Taħt il-gvern tiegħu fis-sena 1974 Malta saret Repubblika. Irriżenja minn Prim Ministru f'Deċembru tas-sena 1984 għalkemm baqa' membru parlamentari sas-sena 1998. Huwa miet fl-età ta' 96 sena fl-20 ta' Wissu tal-2012.
Kemmuna ta' George Pisani. Waħdek, ħosbina f'nofs il-baħar tagħna, bla ħoss, bla ġrajja, bla tbissim, bla dija. X'inti taħseb dan is-skit saħħari, gżira minn sija. Ejdli x'qed taħseb, ħalli l-ħsiebek nolli fanja sabiħa kif ġarrabt fidnejja. Ħatidwi f'qalbhom x'in ikunu niesna minn ħdejk għaddejja. U bil-baħar jgħida fil-lejliet sajfija, waqt li mitlufa f'taħdidiet ta' mħabba, fl-imkien titanqu u titbewsu sikta, bla ħsieb li jtabba. Jien ħsiebek rajtu u li l-qalbek nafa, u naf il-ħolma li hemm ġew qed tfawwar, ħolma li tiżboq ix-xewqat tal-anġli, tlellix ta' ġawar. Int qatt ma kellek art il-bewż kaħlani, lub qalbenija li ħabbew lil dinek. In qatt ma rajtu li semtom jinkiteb ħelu fuq ġbinek, u qatt ma rifes ħadd fuq xtutek nidja li wara żjara ma telaqx u bijek, fik l-ebda nisel qatt ma ħadd welidu, ġensna mhux tiegħek. Hekk bqajt għaddejja ġewwa d-dlam tal-iżmna, miftuma dejjem mill-ħlewiet xenqija, mingħajru lidek li se tquq biġmielhom, il-win ir-rebbija. U waqt li ħutek wirtu sebħu kobor, minn ġrajja mdemma ta' kull ġieħ tifkira, int bqajt hemm waħdek bla xewqat u tama, minn sija u fqira. Iżdint tistabar, mhux għax dana jura, int trid semm xkejken minn tan-nisel tagħna, x'bejbitu żgħażagħ li jbidlulek qalbek f'ħajja ferħana. Gżira sabiħa, din hi l-għanja tiegħek, din hija l-ħolma u din hi l-waħħama, int trid imħabba. U jum li mħabba jżerna, għanni u it-tama.
Mill-ktieb ġabra ta' Wart, ir-rieba, kelb fuq l-ilma ta' dira. Bad ma fħal u kien għaddej. Lema ħoħra ġewwa l-ilma qal, naħtafa jkolli tnej. Ħal u fetaħ biex jaqbada, ċaff, il-għadam qab fil-qieħ. Tqanqal l-ilma, iġbija tħasret, ħsib is-serqa tar marriħ. Jaħraq din ir-reba tiegħi, qal il-kelb donnu mibluħ. Kelli għadma tisba iċ-ċapeb, tlifta u se norqod bil-ġuħ. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.